galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha februari ee sanadka 2023-kana waa 7-10, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeyna v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta xaaladda abaaraha ee soomaaliya.
waxaa soomaaliya haddeertan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku dhahdaa la waayey.
dowladda keliya ma aha, even hay-adaha caalamiga waxaa ka maqan, coordinationkiya maqan, wixii isku keeni lahaa ayaa maqan.
Hay-adaha caalamka samafalka bixiya soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacagaha aad u fara badan. taqriiban waxaa la sheegaa 2010 ilaa hadda 8 bilyan oo lacag soomaaliya inay hay-aduhu ay ku sheeganayaan soomaaliya inay ku bixiyaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriya anigu waa ibraahim xasan daanduray. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa booqasho dhowr maalmood ah maanta ku aaday yurub isagoo ka qayb galaya shirka amniga ee munich. blinken waxaa sidoo kaleeto u safri doonaa dalalka turkiga iyo griiga ka hor 24-ka februari oo ku aadan sanad guuradii kasoo wareegatay markii ruushka uu duulaan ku qaaday ukraine, iyadoo turkigana uu haatan sii wado howlgalkiisa samata bixinta ah kadib markii dhulgariir xoogani uu burbur u geystay waddankaasi oo NATO ka tirsan usbuucii hore. shirka amniga munich oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa furmaya maanta madaxweyne ku-xigeenka mareykanka Kamala Harris, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, madaxa NATO Jens Stoltenberg iyo diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi ayaa ka mid noqon doona madaxda ka qayb galaysa shirkaasi sanadlaha ah. blinken ayaa munich uga qayb geli doona shirar isdaba joog ah oo looga hadlayo sii wadista taageerada ukraine iyo caawinaadda turkiga iyo dadka suuriya kadib dhulgariirkii xoogga badnaa ee ku dhuftay sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda. iyadoo dalkaasi ukraine uu isu diyaarinayo weerar cusub oo kaga yimaada ruushka, ayaa hogaamiyaasha reer galbeedka ee ku sugan ama tegaya kulanka waxay u badan tahay inay cusboonaysiiyaan ballanqaadkooda ah in ay taageeraan Kiev. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa sheegay in Mareyka uu ka shaqaynayo xirmo weyn oo gargaaro dhanka ammaanka, kaasi oo lagu dhawaaqi doono ku dhowaad 1 sano ee duulaanka ruushka ka hor. xirmo kale oo cunuqabateyn cusub ah oo lagu beegsanayo ruushka iyo wakiiladiisa ayaa sidoo kaleeto la fili karayaa. sarkaalka sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareyka ayaa u sheegay wariyaasha inaysan jirin wax calaamado oo muujinaya in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin dhab ay ka tahay wadahadallada diblomaasiyadeed, laakiin Mareyka uu sii wadi doono inuu cadaadis saaro dhaqaalaha ruushka si Putin uu ugu qasbo miiska wadaxaajoodka. samata bixiyaasha ayaa waxa ay soo bandhigeen dad badan oo laga soo badbaadiyey burburka hoostiisa dhulgariirkii 6 Febraayo baabi'iyey qaybo ka mid a Turkiga iyo Suuriya, iyadoo ay yaraanayso rajada laga qabo dad nool in la helo. hadda maareynta masiibooyinka ee Turkiga ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ay gaarayso ilaa iyo 38,044 qof, taas oo tirada guud ee dhimashada ee labada dal ee Turkiga iyo Suuriya ka dhigaysa 14,732. Waxaa ubaala in dhimashadu intaas ay ka sii badnaan doonto iyadoo kooxaha baadi goobkana ay soo saareen meydad badan oo burburkaasi laga soo hoos bixiyey. Dhulgariirkan oo cabirkiisu u dhammaad 7.8 ayaa noqday masiibadii ugu dhimashada badneyd ee Turkiga soo marta taariikhda casriga, in ka badan 10 maalmood kadib markii uu dhacay dhulgariirka xoogga badnaa. Samatabixiyaasha waxa ay habeennimadii xalay ay soo saareen ilmo, haweenay iyo 2 nin oo ku hoos jiray burburka, waxaana haatay shaqaalaha gurmudka ay bilaabeen nadiifinta magaalooyinka uu baabi'iyey dhulgariirka. Dadaalada kasoo kabashada ayaa ka socda deegaanada ay duufaan si adag ugu dhufatay New Zealand kadib markii duufaantaasi Gabriel ay sababtay jahwareer, taasi oo keentay dhimashada 7 qof, 10,000 oo qofna ay ku barakaceen. Duufaanta Gabriel oo ku dhufatay New Zealand haddii ka hor inta aysan soo gaarin xeebta bari ee jasiiradda Waqooyi. Duufaantaasi ayaa la sheegay inay kala guysa dhammaan magaalooyinka, waxaanay baabisa beerihii, xoolihii, kaabado iyo guryo ay dadku ku xandhimeen saqafyada hore. Warkeena dhegeystayaal, waana ka intaas. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga v o a Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Toddobaadyadii ugu horreeyey ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa qaxootigu waxa ay u carareen waddamada dariska la ah dalkaasi, waxaana loo yaboohay in si xor ah ay ugu dhex safri karayaan Yurub. Hadda oo colaadda ay ku dhowdahay inay sanad jirsato ayaa waxaa keliya ee yabahaasi ka taagan ayaa gaadiid lacag la'aana ama tren isagu ka tegaya Poland oo Jarmalka aadaya, kaasi oo qarashkiisa ay bixiso dowladda Jarmalka, dad mutadawiciin ahna ay ka shaqeeyaan. Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray xuduudda Poland iyo Ukraine. Maxamed Cabdixasan ayaa soo jeedinaya.
Waa tareen toddobaadkii 2 mar xilliga habeenkiya baxa. Waxa uu ka tagaa magaalada Bersimizl ee xadka Ukraine isaga oo taga magaalada Hanover ee dalka Jarmalka. Waxaa loogu talagalay qaxootiga oo keliya hase yeeshee in meel laga raaca la helaa ama fududa. Goobta tareenka laga raacay Bersimizl, qolka sugiddu waxa uu noqday goob loo xidhay hooyooyinka iyo carruurta, iyaga oo hela calaamada gacanta laysaga xidho si loo hubiyo in iyagu ay ugu horreyn boos helaan. Isxilqaamayaasha hay-adda laanqeyrta cas ayaa habka ay wax u socdaan dusha ka eegaya. Waxaa inta badan loo soo bandhigaa laaluush hase yeeshee waxaa jira liiska sugidda oo sharcigiisa la adkeeyey. Alexander Harabarshuk iyo qoyskiisu waxay ka soo carreen magaalada Severodonetsk oo ah furinta dagaalka Ukraine. Kadib 2 maalmood ay goobta dadka lagu hayo ku sugnaayeen, qoyskiisu waxay heleen calaamada gacanta lagu xidho, waxayna isu diyaarinayaan nolol ay ka helaan dalka Jarmalka.
70% of the city has been destroyed. It will take at least
3 to 4 years. Magaalada waa la burburiyay. Waxay qaadanaysaa ugu yaraan 3 ilaa 4 sano in dib loo dhiso. Dabcan waan doonayaa inaan noqdo. Halkaas ayaan ku koray, aad bay u adkayd inaan ka soo tago. Waxaan arintan aan u sameeyay carruurta dartood.
Qayb kasta oo tareenka ka mid ah waxaa seexan kara 6 qof ama ilaa 8 qof haddii carruur yaryar ay yihiin. Sebastian Berlin waa isxilqaame ka tirsan hay-adda laanqeyrta cas.
We have only 4 railroad cars on the train, so we have 210 people.
Waxaan haynaa 4 qaybood oo trainkan uu ka kooban yahay. Waxaana jooga 210 qof oo calaamadii gacanta haysta, kuwaas oo magaalada Hanover u socdaali doona. Waxaan jeclaan lahayn in qaybaha tareenadu ay 5 ama 6 ahaadaan. Baahi weyn baan u qabnaa in tareen qaybo badan leh aan helo si aan dadka u wada deeqsino.
Hannaanku waa mid gaabisa, qorshana ku socdaa. isxilqaamayaashu masaaxo kasta oo ay helaan waxay saarayaan rakaabka iyo xamuulkooda. Qaxootiga doonaya inay Jarmalka tagaan ayaa ka badan boosaska tareenka laga heli karo. Dadka qaar ayaa awooday inay iibsadaan tigidhada tareenka, baska amaba diyaaradda si ay u tagaan Yurubta Galbeed amaba meele kasii fofog, hase yeeshee qaxootiga badankii wax walba way waayeen, waxayna ku tiirsan yihiin adeegan lacag la'aanta ah. Dadka badidii way ku dheer tahay markaad eegto qabowga daran ee habeenkii. Olga waxay ka soo jeedaa magaalada Sietsif oo ah tuulo ka baxsan magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine oo mid ka mid ah goobaha dagaalka ugu daran ee ku socdo.
The houses were completely demolished. There's no place to go. They destroyed the village in the middle of the night.
Gurigii gabi ahaanba waa la burburiyay. Meel la tago ma lahan. Tuuladu waxa ay burburiyeen xilli habeen ah. Ma garanayno meel aan wax ka bilowno. Guri ma iibsan karo. Guri ma dhisan karo. Meel aan ku noolaado ma garanayo. Ma garanayo rajadu sida ay noqonayso.
Xilligan la joogo rajada kaliya ee jirta waa in dagaalka laga carro, rajo laga raadiyo, taageerada dad aadan aqoonin. Hawsha daabulidda oo laba saacadood socotay, 230 qof oo qaxooti ah ayaa lagu ciriiriyay tareenka, iyada oo tiradii loogu talagalay ay 20 qof dheeraad ku ahaayeen. Hadda waa 19 barkii habeenimo, tareenku waxa uu ka dhaqaaqay magaalada Bremerhaven isaga oo 16 saacadood u soconaya magaalada Hanover ee dalka Jarmalka. Waa socdaal kale oo dheer oo nolol lagaga raadinayo dhul aan la dabeecad aqoonin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Hay-adda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha siyaasadda ee ka faalloota arrimahaasi oo fadhigeedu yahay dalkaasi Kenya ayaa warbixin ay soo saartay. Waxay kaga hadashay weerarada la xiriira ururka Al-Shabaab ee ka dhacay dalkaasi Kenya. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in weeraradaasi ay kordheen 26% sanadkii 2022. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixinta noo haya.
Warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda aadamaha iyo weliba daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loosoo gaabiyo CHRIPS ayaa muujisay in tirada weerarada argagixisa ay muddadaasi gaareen 77, halkii ay ka ahaayeen 11 sanadkii 2020. Dhimashada 116 qof oo ka dhashay weeraradaasi ayaa ahaa 116 marka la barbar dhigo dhimashada 100 qof oo ahaa sanadkii 2020. Badi dadka dhintay 2022 ayaa ahaa rayid, kuwaasoo 242 ka noqonaya dadka dhintay. Kooxda ay dhinacooda 83 xubnood kaga dhinteen dagaal ay kala hortageen ciidamada ammaanka, taas oo keenay inay dhintaan 35 saraakiisha ammaanka Kenya ah iyo weliba sarkaal dowladda. Walow jiro korodh weerarada, haddana keliya 29 qof ayaa la xiray muddadaasi. Tirada ugu badan ee qabqabashada ayaa ka dhacday countiga Garissa, halkaas oo laga soo xiray 9 qof oo looga shakisan yahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso. Weerarada ayaa ku urursan 4 degmo oo ku yaalla xadka Kenya iyo Soomaaliya. Madheera ayaana ahayd meesha ugu badan ee ay saameysay, iyadoo ay ka dhaceen 73 dhacdo oo argagixisana la xiriiriyey. Laamu ayaana noqonaysa tan labaad ee ugu badan, iyadoo ay ka dhaceen 21, halka ay ku sii xigtay Garissa oo iyadana ay ka dhaceen 19, iyadoo degmada Wajeerna ay waajahday 9 weerar argagixiso. Xogtan ay soo saartay xaruntan oo magaceeda loosoo gaabiyo CHRIPS ee weerarada argagixisada iyo weliba xariga la sameeyey ayaa qiimeyntooda dheerigahay ay muujisay in 77 weerar ee la sheegay ku dhawaad 150 lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Dhacdooyinka lagu beegsaday saraakiisha ammaanka ayaana kordhay 5 sano ee lasoo dhaafay. Sannadihii 2018-19 ayaana la diiwaan geliyay 16 weerar oo dhammaana lagu beegsaday saraakiisha ammaanka, iyadoo tiraduna ay ku booday 14 sannadkii 2020. Waxaana jiray hoos u dhac la arkay sannadkii 2020, iyadoo kaliya 24 dhacdo la diiwaan geliyay. Xaruntana CHRIPS ayaa diiwaan gelisay 33 weerar oo la arkay sannadkii 2020, kuwaasoo lala beegsaday saraakiisha ammaanka. si ka duwan sanadkii hore 2022kii xariiqda lala xiriiriyay argagixiso ayaa laga diiwaan geliyay degmooyinka Nyeri, Nuraka, Kiwale, Tana River, Lamu iyo Laikipia. Halkaasi ayaa waajahay caqabado dhinaca amaanka oo kaga imanaya Al-Shabaab, kuwaas oo beegsanaya gaadiidka amaanka iyo waliba qaar ka mid ah tuulooyinka. Weerarada argagixisa ayaa waxyaabaha kale ee lala beegsaday waxaa ka mid ah mashaariic ay ka mid yihiin kadakada Lamu ee loo yaqaan Laabsati iyo waliba Jidka.
Adi aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaa soo jeedinayay Sharwac. Booliska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo military ayaa bilaabay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhana burcad iyo hub sharci darro ah oo ku soo badanaya gobolka Rift Valley. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in howlgalladaasi ay horseedaan xadgudubyo ay ciidamadu geystaan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta ka soo diray Nairobi, waxaana soo koobaysaa Sare Ilanuur.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka
Faaqilaad Toddobaadka ayaan idin soo hormari doonaa iyo Xasan Kaafi Qoysti.
Booliska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo military ayaa howlgallo dhinaca amniga ka bilaabay gobolka Rift Valley oo ay dhowaanahanba ku soo bateen burcad amaba tuugo dhac u geysanaya dadka xoolaha dhaqda ee gobolkaasi ku nool, kuwaasi oo la dagaalamaya ciidamada ammaanka iyo dadka deegaankaba. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bixiyay amarka howlgalka kadib markii 3 sarkaal oo ciidamada ka tirsan lagu dilay degmada Turkana, qaar kalena la dhaawacay. Burcadan abaabulan ayaa 10 sanadood ee ugu dambeeyay dhaca ka waday gobolka, isla markaana xadayay xoolaha nool oo ay leeyihiin dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi degan oo inta badan ay ku soo noqnoqdaan khilaafyo dhexdooda ka dhaca. Taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya, Chofet Kome, ayaa ku adkeeyay dadka deegaanku inay joojiyaan duulaamada dhexdoodu ay isku qaadayaan ee qolaba qolo ku duuleyso, taasi oo ay tuugadu ka faa'iideysanayaan.
People of this region have no option. They must learn to coexist. This habit of one community.
Dadka gobolkan ku nooli ma haystaan jid kale oo aan ahayn inay bartaan sida ay wadajir uga bixi lahaayeen dhibaatada. Dhaqanka ah in qolo kasta ay ku duusho kuwa kale lama ogolaanayo inuu sii socdo. Awooddeeda waanu leenahay, waananu ku dhaqaaqaynaa.
Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayaa sheegay in tuugada gobolka ka jirta ay aad u daraynayaan inay xadaan xoolaha nool.
We cannot face any formidable force, whether it is police or military. In fact, right now, they are gone. Gone where? They're in towns.
Ma samayn karaa wax cillad dembi ah intay ciidanku meesha joogaan, ha noqdaan booliis ama military. Way isqarinayaan xaggee ayay tegayaan, magaalada ayay ku dhuumanayaan, ismana muujinayaan intaad meesha joogto. Cabaar ayay sidaasi isku nabayaan. Waxaad raadin hub, waxaad cadaadi saarisaa dadka deegaanka, balse burcadii ma jiraan. Badanaa magaalada ayay ku jiraan. Marka ciidanku iska tago, ayay halkoodii ka bilaabayaan dhaqankii caadada u ahaa ee tuugnimada.
Toddobaadkii hore rag lagu tuunsan yahay inay ka mid yihiin burcadda ayaa rasaas ku furay baabuur ay saarnaayeen dad rakaaba oo ku sugnaa degmada Turkana, waxaana dileen 3 qof oo rakaabka ka mida oo mid ka mid ahi ahaa arday. David Bokosing oo ah xildhibaan laga soo doorto koonfurta gobolka Rift Valley ayaa ammaandarada gobolkaasi ku soo noqnoqotay ku eedeeyay khilaafyada joogtada ah ee dhexmara qabiilkiisa iyo kuwa dega degmada Turkana.
There's no order of grazing or let's say drinking water, and therefore the Pokot can push themselves to the river, and maybe this river is on the side in terms of administration of Turkana.
Dhinaca bulshadeedu jirtee Bakoot ma jiraan biyo la cabo iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin dadku. Sidaa darteed reer Bakoot waxay u guuraan dhinaca wabiga, wabigana waxaa agdega qabiilka Turkaanada, kuwaasoo u arka in dhulkoodii lagu soo xadgudbay. Taasi ayaana keenaysa isku dhaca dhexmara labada qabiil ee gobolka ku dagaalama.
أحمد محمد وماذا ححرون تدراسات كأمنية استراتيجية دائية مركلة الشيغي إن دولد اللوغة باهية إني سميسو أذيقية بدن ودوينه باهيهين وحكابية شهر مرينيد سلو يريو حولها الحضية.
Those communities have lost a lot of animals. A lot of animals. They have gone down in terms of numbers, and therefore, when they see others who are doing well, they'll definitely go for them. Definitely. So the drought.
Dadka bulshada kamida ee xoolahoodi waayay way ciroobeen. Sida darted markay arkaan dadka kale xaaladoodu ay wanaagsan tahay, waxay ku dhaqaaqayaan inay xaqooda aadaan oo ay xoolahooda damcaan. Abaarta isbeddelka cimiladu waxay raad muuqda ku yeesheen xaalada. Sida darted waa in lagu darsadaa qorshaha mustaqbalka. Dawladdu waa inay ka fikirtaa horumarinta, waa inay ka fikirtaa ka hor intaan xoolaha laga fikirin. Tallaabooyinkaasi oo dhammi waxay sahlayaan in loo adeegsado in nolosha dadku ay xasisho.
Hawlgalkan ciidanka waxa kale oo ku jira in dib loo soo celiyo xoolihii la xaday amaba dib loo caawiyo dadkii xooluhu ka baxeen si loo suurtageliyo in bulshadu si nabadgelyo ah iskugu dhex socoto amaba iskugu gudbaan. iyadoo badeecooyinkooduna si nabadgelyo ah ay isku dhex gooshi karaan dadkana noloshoodu ay ku soo noqoto xasilooni.
Sahra Cidlo Nuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waa faaqdada toddobaadka, waxaan ku eegaynaa xaaladda abaaraha Soomaaliya iyo qaylodhaanta hay-adaha gargaarka ee soo taraya. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Quushte.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku lafagurayno xaaladda abaaraha dalka oo meel halisa maraysa iyo sidii jawaab bini'aadinimo oo rasmi ah ay ku heli lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen oo gaaraya 8 milyan oo Soomaali ah, kuwaasoo sida hore loo shaaciyey 1,400,000 oo kun oo ka mid ahi ay yihiin caruur la ildaran nafaqo darro. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo wasiir Baafo, dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa dhawaan ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 oo milyuun oo dollar si wax looga qabto xaaladaha abaaraha sanadka 2023. Waxaana hay-aduhu sidoo kale ay sheegeen in 8,250,000 oo qof oo ku jira xaalad adag ay gurmad degdeg u baahan yihiin. Haddaba sidee u aragtaa qaylodhaanta xilligan hay-adaha gargaarka ka imanaysa? Maxaase dhici kara haddii aan dhaqaalahaasi la helin?
Awalan bismillaahir rahmaanir rahiim. Abaaraha kan iyo ka hadalkooda muddaba waan ku dhex jirnay maartay. Waxaa Soomaaliya haddartan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beered oo ama roob oo maxaan ku lahadaa la waayey. Marka wax cusub ma ahan, laakiin maxaa caado u ah hay-adaha caalamiga sanad walbaba dhammaadkiisa inay fiiriyaan sanadka soo socda wax la qabanayo iyo gargaarka loo geysanayo Soomaaliya loo geysanayo. Marka TV ku socda waqtiga ku socda marka waxooda waxay ku dhamaadaan sanad, wixii sanadkii hore soo aruuriyeen December bay kaga baxeen. Marka hadda tan waa TV cusbeed waxa la fiirinayaa isha lagu hayaa sanadka cusub 2023 Maarti. Qaylodhaantan waxay la socotaa qorshaha sanadeedka oo ay sameynayaan. Waxaa kaloo iyadana u helisaa cabsida laga qabo xilligan soo socda laftirkiisa oo maxaan ku lahaa haddii xaalku xumaado run ahaantii macluushii laga yaabo inay dhacdo maarte. Waxaa run ahaantii maqan tababashaha waa u maqan yahay. Waxay ahayd qaylodhaanta hadda jirta sanad inaan lala sugin oo qorshahan lala sugin oo maxaan ku lahaa horey loo sii aruuriyay ahayd. Lacagtana hadda ay ku warsadeenna waa lacag u dhiganta lacagtii sanadka hore u dhiganta. Wax yar baa ku kordhay, maxaa jira dad baa soo kordhaya oo baraka cusub iyo ka imaanaya madxan xaaladahaas ay abuureen. Laakiin markaad fiiriso xitaa dalabka la sameynayo iyo dhibaatada maxaa ku lahaa soo foolay qiimeynteeda iyo qiyaasida maxaa ku lahaa maalka loo baahan yahay in la geliyo, weli waxaa gacanta aan ugu jirnaa hay-adaha caalamiga ah, aan ugu jirnaa iyo deeq bixiyayaasha. waxaan maqan sida aniga aan hadda aan u arko kaalintii dawladda aad bay u maqan tahay dawlad iyada istareysa waxeeda xuqteeda iyada urursanaysa qorsheeda iyada degsanaysa weli ma hayno maartay
oo maantaa Jiliil Maxamed Cali isla su'aashan
horta dawladda waxyaabo badan ayaa ka maqan dawladda kaliya ma aha even hay'adaha caalamiga waxaa ka maqan coordination kiya maqan wixii isku keeni lahaa ayaa maqan way wa sida waxaan adkeynaa in dawladda liidka ay qaadato horta dawladda wax bilow fiican ayay sameysay ergay gaar ah ay u magacowday waxay sameysay waxaan ognahay madaxweynaha inuu tagay meelaha qaar oo abaaraha si ba'an uga dhaceen sida Baydhabo iyo meel kale inuu tagay oo ka warayo marka waa bilow fiican laakiin bilowgaasi waxa la rabaa in la daba galo isla markaasna la sameeyo lead waa in lead la helaa oo dawladdeena lead gareysa ay adaan in dawladda iyada wax loo tilmaamo ma aha waa in iyada tilmaanta baahida iyada ay soo bandhigtaa waay oo tiraa baahidaan aan qabnaa maxaan nooga tari karaa marka mid kale wax way arimahan si fiican ayaa looga warhayaa hadaan urada bulshada wacyigelin badan ayaa socoto waxaa jirta meelo badan oo baraarujin ah waxaa jirta ta dawladda in meelo badan aan kala hadalnay oo nirmar xeer iyo fandhaal kala tagay in la hadlo ma ahan inta ku horeysa waa in la hadla waa in umadan loo wixiya waa isku tashi waa in la sameeyo in macnaha emergency kaliya laga fikiro ma ahan waa in laga fikiraa waxaan maxaa sababaya sababaha keenaya hadda qayb ka mid ah waa la bilaabay dagaalada macnaha oo nabadgelyo darada nimankan oo positionka ay keenayaan oo kale waa la bilaabay oo waa tan socoto laakiin waxa la rabaa in si wax lagu joogteeyo waa in beerihi laga fikira waa in wadooyinka beeraha loo maraayo laga fikira waa in ceelashii la sameeyo waa in warihii la qoda waay markii roob da'o waxaan arkaynaa in daad dad qaadaayo beerihii in ay ba'ayaan waxaas oo dhan waxa waa in la isku wado waa emergency kaliya caalamkuna ma aha inuu ku mashquulo wax degdeg xaalad degdeg ah oo markasta ba xaalad degdeg aan ku jiro hadda waxa saadaasha la sii sheegay google inuu roob yaraanay waa la ogyahay marka waa in laga sii fikiraa roob yaridaas haday imaato maxaa la qaban karaa isku tashi waa inuu jiraa
Dr. Shafi maxaa waqtigan ku soo beegay qeyladhaanta hay'adaha gargaarka
wasiirka iyo walaal dunida inta labadaba salaamay aduuna waad mahadsan tahay odina iyo dhegeystayaasheedu way mahadsan yihiin inta kadib shacabka Soomaaliyeed si guud ahaan abaara ku dhacay si hore loo sheegay 6 ama 5 waqti roobeed oo roobku yaraaba jiray shacabka Soomaaliyeed oo markii horeba amni la'aan hayay beerihii iyo dadku inay wax fashaan ama wax soo saartaan soo saarkii Soomaaliyeedna uu dee intay dawladdi dhacday ee eber ahaa ama uu aad u liitay waxyaalaha soo dhono isu tagtay ayaa abaarahan keenaya hay'adaha caalamka samafalka bixiya Soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacag aad u fara badan taqriiban waxaa la sheegaa 2019 ilaa hadda 8 bilyan oo lacag oo Soomaaliya inay hay'aduhu ay ku sheeganayaan Soomaaliya inay ku bixiyaan taas marka waxay tusinaysaa 8 bilyan meel lagu bixiyay annagu ma aragna hadda ergeygaaka madaxweynaha arrimaha samafalka maal dhaweed uu shir qabanayo wuxuu ka dhawaajiyay su'aashaas is weydiiyay xagee lacagtaasi aaday yani 8 bilyan oo lacag ah wadan la geliyay nooma muuqa sadarteed hay'aduhu sanad walba lacag bay qabsadaan waxaad moodaa marka inay ka faa'iideysteen maadaama maamulkii Soomaaliya dawlad dhexe oo Soomaaliyeed oo wax ilaalisa oo iyadu wax qorsheysa oo iyadu wax toojisa oo iyadu awaamir bixisa oo meesha baahidu ka jirto iyo dad waxay u baahan yihiin waqtiga munaasabka iyo dadka munaasabka ku ah aan iyadu qorsheyn karin maadaama jirto waxay ka faa'iideysteen hay'aduhu firaaqa jira ama goldoloolada jira ayay horta ka faa'iideysteen
dunida dawladda Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa ururka Al-Shabaab dhinaca kale dalka waxaa ka jira abaaro ba'an oo lagu riiqday oo barakaciyay beerleydi iyo xoolaydiiba hadaba dawladdu awood ma u leedahay inay waqtigan isku wado dagaalka Al-Shabaab iyo abaaraha dalka ka dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim waa isku wadi karta sababtoo ah waxa way abaarta badankeed waxaan ognahay tii alle gooni way iyo roobkii oo yaraaday laakiin abaarta badankeed waxa keenay waxa waaye nabad darrada waaye dadkan hadda la dagaalamay oo oppositionka ah ayaa sababay sababtoo ah meelihii ay ugu fiicnaa oo wax soo saarka wabiyadii iyo meelaha wax soo saarka oo dhan ayaga ku habsaday 15 sano ayay haysteen 15 sano ayaa wadooyinkii la marin la ayaa waxaad ogtahay to gargaarkii hadii leelo in muxuu ahaa uu ku baxayo muxuu daabulidiisi waxa keenayna dagaalka hadaan laga salgaar oo dawladda dagaalkan ay qaadin waxa waaye waligeed waa lagu jiraaya dhibaatada sababtoo ah waxa waaye maanta waxa arkaysaa dayaarad gargaar baa la keenay dayaarada intay qaadanaysa maxay si qaadi kartaa waaye gargaarkii meesha ugu xoog badnayd oo la marin lahaa waa dhulkii dhulkiin ayaga haystay waad ogtahay hato heer waxay soo gaarsiiyeen mar ay leeyihiin waxa ku qoran warqada macnaha jawaanka ku qoran inay dadka dhibaato ay qabaan awgeed jawaanka ay bedeli jireen cuntada oo jawaanka la ku rogi jireen ayagoo baahan oo ay gateen weliba marka waxa waaye dagaalka waqtigii loo baahnaa waana loo baahan yahay haddaan dagaalka la qaadinna waxa waaye abaarihii ayagaaba koos gareeyey dagaalka inaa waa koos gareeyeyba waxa waaye 15 ka sano oo af iyo urbu u bixi waaye haddii la iska fadhiyo oo wixii waa meeshii way kasii dari lahayd intana way kasii darnaa lahayd laakiin hadda waxaad arkaysaa maalmahan in baabuur lagu maraayo oo ilaa galgaduud la gaarayo meelo badan macnaha ay diilo waaye
ahna daahir dawladdu awood ma leedahay waqtigan inay isku wado dagaalka ay kula jirta al-shabaab iyo ugurumashada dadka ay abaaruhu halakeeyeen
inaad dad u maasan tahay dawladda Soomaaliyeed 12 sano ugu dambeeyay hawshaas way ku jirtay dagaalkuna waa socday dawladduna wax un bay ka geysanaysay abaaraha iyo barkacayaasha laakiin waxa ogaataa nabad la'aantu iyada keenta abaarta amni la'aantu iyada keenta barakaca in dadkii wax la gaarsiin waayay iyada keenta in biyo dadkii la gaarsiin waayay iyada keenta in wax la baran waayay iyada keenta dadku inay qaxaan oo meeshii degan yihiin ay ka qaxaan meel kala tagaan oo yaani kharashaadku dhabal noqdo waxa keena amni darada keenta dawladdu waa inay amniga ay maxay ahayd culays saarto inta ay amniga culays saarayso waxa oo kale oo dhan waa in ay balaandii ka dhigto maxay yahay hadii aan amni helo dadkeena waa u gurman karaa haddaan amni helo dadku waa la gaari karaa hantii dhaqaale la gaarsiin karaa dadku iyaga wax beeran karaa saa darteed waxaan isleeyahay waa la isku wadi karaa dawladdu lacag far badan oo ay hadda ku bixiso iyadu ay ku bixiso abaaraha iyo dadka inay u gurmato ma haysato dawladda Soomaaliyeed waa ognahay duruufteeda saa darteed waxa ay awoodo waxa waayeen dhulka xorayso oo amniga boqolkiiba boqol ay fokus saartaan qaba haddii abaarihiina inay ka jawaabto oo hay'adaha la hadasho oy bayla dhaan gudbiso dawladaha aan walaalaha nahay ama dhanka xiriirka aan walaalka nahay ama xagga muslimnimada islaamnimada aan ka nahay gaar ahaan dawladaha khaliiska kale in ay qeyla dhaan u gudbiso oy hay'adahoodu ay mucaawimo dadka gaarsiiyaan waa shaqo dawladda u taala
wasiir baafo marka arrimahan oo kale laga hadlayo caadifadu ma baahna in la fikiro loo baahan Soomaalida weligeed ba wax ka duceysan jirtay ali abaar inay u kulmaan sida hadda muuqato sadaash hadda la sheegayo guga soo socda waxaa loo maleynayaa baa la yiri in roobka yaraadaan oo aad uga yaraadaan maxtaxnaa sida caadiga ah ee ka yaraadaan waa iska saadaal oo dhaboobi karta beeloobi karta ma taqaanaa laakiin waxaa ku fiican in aad shaqo u toogaysid khayr wax kama dhibe marka hadii la filayo roobka sina yaraan doonaan dad awl ba iska nuglaa oo jilcisanaa ba haddana waxay gali doonaan xilligii ugu muhiimsanaa oo roobabka ugu badan la heli jiray oo daaq mataqaanaa uu soo noolaan jiray xoolaha ay maxaan ku raadaa ku noolaan jireen oo beeraha mataq lagu beeran jiray haddii roobkaas uu yaraado deerta ku xigta yani waa xaal gala jilaal kale ku sii yani waxaa muuqda dhibaato muuqata diyaar garowga hadda laga rabaan waa inuu hadda uu bilowdaa si xoog lehna uu bilowdaa
oo isku wadaa
go'aanka dawladda iska leh inay isku wada iyo inay kala qaado iyada iska leh laakiin hadii ay go'aansato inay isku wado waa inay la timaadaa marka qorsheeda la timaadaa yani dadkaas oo barakici doona oo imaan doona waxay imaan doonaan waqti aan dadkii kale la joogeen ay waxna u tari karin maxaan ku raadaa ayagana aad u nuglaan doonaan marka diyaar garowga xoogga loo baahan yahay macnaheedu waxay tahay dawladda waxa ay canshuuraha u aruuriso inay hadda bay khaamiso
hay'adaha gargaarka
caqabadaha haysta waxa kamida hadiiba gargaar la helo inay adag tahay sidii lagu gaarsiin lahaa dadka ku sugan deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin marka maxay tahay taladaada ku aadan sida arintaasi wax looga qaban karo aan siyo Dr. Shaaf
waxaan qabaa hore waxaan u sheegnay dawladdu shaqadeeda ugu muhiimsan ay qaban doonto bilaha soo socota inay noqoto inta aan la gaarin waqtiyada laga dayrinayo ee abaaraha adag inay dhacaan laga cabsanaayo dawladdu waa inay isku dayday inay dalka intiisa ugu muhiimsan gacanta ku dhigto oo dagaalkan maalinna istaagaya maalinna dhaqaaqaya in hadii laga baaqsan karo ay dawladdu ka baaqsato ay dawladdu ciidankeeda iyo hay'adaha amniga ay isku dayaan waqtiga ugu horeysa ama ugu dhaqsiyaha badan inay dalka gacanta intiisa badan gacanta ku dhigan ka waa qodobka labaad hay'aduhu waa inay istaraatiijiyad sameeyaan iyako kaashanaya hay'adaha amniga iyo hay'adaha ururada maxalliga ah in bulshadaas meelo ay isugu yimaadaan oo lagu gaarsiin karo gargaarka haday biyo ahaato iyo haday meel ay galaan oo markaas si ku meel gaar ay u deganaan waa in meelaha ugu dhow ee gobolada laga gaari karo astaan ahaan laga dhigo si hadii inta laga gaari waayo in dalka la xoreeyo shacabka meelahaas loo tilmaamo meelahaasna macaawimo lagu gaarsiiyo inahaas aan dhihi lahaa yaano kulli hadda shabaab kama filaayo in meelaha ay joogaan inta hay'ado tagaan ay gargaar gaarsiiyaan hore maana kulli uga baran sadarteed waxaan isleeyahay in dawladdu iyadu qorshaheeda ku darsato
wasiir baafo maxay tahay taladaada ku aadan sida dadka goobahaas ku dhibaateysan al-shabaab gacanta ku hayaan sidii wax lagu gaarsiin lahaa
horta sidii ilaa ay haddeertaan loo soo dhaqmayo markaad fiiriso meesha ay joogaan al-shabaabku meeshuu jooga isagaa ka taliya cid kalena uma ogola inay meesha timaado wax bixiso laba jid baa dadka meesha u furan marka labada qolada wax bixinaysa inay ayaga heshiis la galaan oo meesha loo ogolaado inay dadku wax ugeeyaan ama inay dadka markii laga xirto ay kasoo qaxaan dhulkay joogaan oo halka kan ay soo aadaan meel ay ka heli karaan maarta waqtigaas waxay ahayd waqti dowladda aynan dagaal ku qaadin maarta hadda siyaasaddii dowladda way isbedeshay dowladda maxay samayn doontaa ma dagaalkay sii wadi doontaa meeshay ugu tegi doontaa mise waxay noqon doontaa xawliga hadda lagu socdo markaad aragto in maxaan ku yahda la gaari waayo haddii la gaari waayona dad badan oo waxaa dhici doona inta wax ku yimaadaan loona tegi waayo cid ka shaqaysaana la waayo mataqaana markaa dadku way soo qaxi doonaan hadday soo qaxaanna waxa weeye magaalay kusoo qaxayaan magaalooyinka waxaa imaanayaan magaalooyin ayagaba biyola-aana hayso oo kuwii horeba wax loo laayahay raashinna aan haysanin marka gadaal waxay ugu noqonaysaa waxa weeye haddaad dagaalba hadiiba dalka u galay colaadii waxay ka dhalan jireen la yaqaano waxaan laga fursanaynin mas-uuliyadda koowaad oo u gargaarida dadkaasi waxaa iskale dowladda waxaa la rabaa inay aad uga gedisnaato siday u dhaqmayso siyaabihii hore loogu soo arkay dowladihii dhistaan jiray maxaa jir mas-uuliyadihii hore waxaa la saari jiray hay-adahan caalamiga ah ee deeqbixiyaasha tan waxa ay mas-uuliyadda saaraysaa dowladda soomaaliyeed bay saaraysaa dowladda soomaaliyeed waa inayna dhayilsan waa in qorshe cad ay yeelataa waa in maxaan ku dhahdaa ayaan hadda inay hurda isu diido oo loo soo jeesto oo wixii lagala tashan karo dadweynaha lagala tashan karo wixii iyada tale ay haysaba waa in hadeertaan ay aada u kala cadaadaan
oo maadsantahay dunyahaye dowladda ayaa la rabaa qorsho inay la timaado oo aan hadal ahayn ee ficil la jiro waa in micnaha qaabkii lagu geyn karo ma ahan in hay-ad caalami keligeed lagu daayo oo hadba laba kartoon ay ku geyso dayaarad 23,000 oo dollar lagu ijaaray laba kartoon oo macal faleebo ah inay meel ku geeyaan ma aha waa in la xisaabtan adag ya accountable ay u noqoto dowladeed liidkan inay yeelato ayna la tashato dadka waaye aragga ah oy la tasho wax waa laga qaban karaa meelaha shabaab haystaan tusaale yar markaan kuusoo qaado hay-ad aniga aan la shaqeeyo maxalli ah ayaa waxay suubisay 3 sano ka shaqaynaysay kanaal la dhaho brim sekundaria meesha ugu badan yihiinna waa waxa waaye ma diidi karaan shacabka haddii wixii gacanta laga saaro oo ayagii ay wixii wax soo saarkeena meesha laga keenaa galley cagaartooyda ay w f b ka keenayso markay beeraha baxaan haddii galleyda iyaga soo saartaan laga gado oo shacabkii meesha deganaa ayaga la maalgeliyo oo contractki ayaga la siiyo
oo hay'adii lacagtii wadeen meesha looga gato ma dhihi karaan lacagtii ma gadanaysay shabaab mana xukumi karaan. Qidooyin badan iyo foormalo badan ayaa jirta oo wax lagu siin jiray oo dadku wax lagu gaarsiin jiray. Laakiin haddii loo daayo international NGO oo doonar uu lacagtii soo siiyo oo inta dayaarad la raacaan laba kartoon oo biskud ah marba meel ka dejiyaan, taas ma anfacayso dowladda. Waxa waa qorsho haka yeelato.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno xaaladda abaaraha dalka iyo qaabka loo samata bixin karo dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxaana barnaamijka marti ku ah wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniya Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabta barnaamijka, wasiir Baafo meelaha ay soo buuxdhaafiyeen dadka deegaanadooda abaaraha uga soo barakacay waxaa ka mid a duleedka magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo aan haysan waxay dhuunta mariyaan, hoy ay degaan, iyo biyo nadiifa oo ay cabbaan. Haddaba sidee dadkaasi wax loogu qaban karaa?
Magaalada Xamar markaa tiraahdid iyo agagaaraheedana dowladda dhexena mas-uuliyad baa saaran, dowlad goboleedkana mas-uuliyad baa saaran. Waxaan hubaa in hadda waxyaabo badan ay socdaan, laakiin dadaalkii la rabay weli waa maqan yahay. Dadkaasina waxay intooda badan waxay ku nool yihiin murqooda maartay magaaladii ka xogsadaan, waana wadna soo aragtay dhibaatada ay ku jiraan. Hogaanka marka la leeyahay waxaa la rabo waxa weeye waqtiga dhibaatada in lagu jiro in laga arko. Maxaan qabaa Xamar dadka jooga, dad waxaa ka buuxa diyaar lah inay deeqdooda ay gaarsiiyaan dadkaasi gaarsiiyaan, laakiin haddii abaabulka uu maqan yahay, ayagana dareenka uu ka maqan yahay, suuragal maaha dadkaasi inay wax gaaraan.
Duniyo, bismillaahi raxmaan raxiim. Horta arrintaasaytu wax badan aan ka hadalnay, maamulka gobolkan waa kala hadalnay waxyaabaha laga qaban karo iyo sida wax looga qaban karo. Ilaa hadda tallaabo uu qaaday ma arkin, laakiin wuuba cusub yahay, waa u kaadinaynaa. Laakiin wax looga qaban karo waxa waaye, dhibaatada saa ula socotid adiga qoysta ah ma la socdo, dadkan korkooda dad baa ku shaqaysta, maalin kasta xeraa meel baa lagu geed qaadaa, dad la dhaho horjoogyaal dad bay ugu xareysan yihiin meel, wax la siiyo ama hay-ad ha bixiso ama qof muxsin ha bixiye kala goys waayo, inta lagu fafadhiisiyey raashinka ayaa boqol boqol shilin oo shilin Soomaaliya la siiyaa, inta kalena la qaataa. Waxaas dowladda nagama indha yara way og tahay, way ka warqabaan. Waxaas horta in lagu xoreeyo waa in dhul la siiyaa dadkan, iyo dhulkiina dowladda iskala hoo bixin karto. Waa in horta dhul dejin la siiyaa, maalin kastaba goofa inta lagu fasho oo la uga lacag qaato ayaa haddana laga dumiyaa, haddana meel kale loo rabaa. Qof baaba wada dadka naftirkiisa slave trade-kiiba xilligii adoonsigeeda ku jiraanba baqaxintaas keliya la arkaayay hoos ahaan waaba dad la haystayaal ah. Marka dadkan dowladdu way ogtahay nagama indha yare, nagamana dhaga yare muddayna joogan. Weliba waxaan ku rajaweynahay labada qof oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maanta ah waa dad joogay soddonkii sano meeshaan nala joogay, waa dad bulshada rayidka ka mid ah, waa dad dhibka aan maanta arkeena shalay arkayay, ayagaa laga rabaa inay dhul bixiyaan oo dhul deegaana siiyaan dadkaas, isla markaasna qorsho ama dib u dejin loo sameeyo ama dad magaaladii ka mid ah loo yeelo oo loo sameeyo. Hata waxaa jirtay mar 16 degmo annaga nadaafada naftirkeeda food forwardka loo sameyn karaa, dadkiina shaqaal loo abuuri karaa. Lacagtan uu ninka qofkan qaadanayo bixinayo adan bixinayso jeebkeeda ku dhacayso boqolkii leeyahay waxaa EVC loogu tuuraya een qofkiina gaarayn, waxna ummadii u qabanayn qofkiina howlgab ka dhigayso. Waxaa loo baahan yahay lacagta ayada ah in magaaladiina waa lagu qorshin karaa, ayagana shaqaal loogu abuuri karaa oo shaqo abuur magaaladiina waa lagu nadiifi karaa, ayagana cuntadoodii qof uma soo xaadiri karo oo raajin ahaana loo siin karaa, dhaqaale ahaana loo siin karaa.
Doctor Shaafi, dadkan duleedka Muqdisho dhooban ee gobollada fog ka yimid ee abaaruhu soo dhibaateeyeen ee halkan raashinka biyaha iyo hoyla-aanta ku ah, sidee wax loogu qaban karaa?
Horta waxaan isleeyahay su-aashiina kowii laga soo bilaabay ilaa maanta Soomaalidu khibrad fiican bay u leedahay isgarab istaagga iyo inay walaalahood kolba meeshii baahan ee wax la gaarsiiyay khibrad baan u leenahay ee intaasna dadkii taagna ee urada bulshada ay walaashayeen dunida kamid tahay iyo culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada oo la iskaashanayo ya inta badan hormuud u ah iyo marar fara badan oo shacabka Soomaaliyeed inta xamlooyin iyo wacyigelin adag la qaado meesha wax ku dhacay si degdeg ah wax loo gaarsiiyo ee dowladda magaalada Muqdisho kale ma aha magaalada Muqdisho dhaxdeeda marka aad joogto ee wadooyinka ma mari kartid yani hooyada rafaadsan ee gacanta taageysa aad baad u yahay bulshada Soomaaliyeed waa inay iyada is wacyigeliso sad darteed dhaqaalaha Soomaaliyeed ugu badan markii Nairobi laga reebo xamar bu yaala dad Soomaaliyeed marka xamar jooga ee caasimadda jooga iyada oo dawladdu doorkooda qaadanayso ee urada bulshadu doorkooda qaadanayaan culimada Soomaaliyeed oo mar walba iyaguna hormuudana ay dhaqaaqayaan shacabka Soomaaliyeed ruux waliba hal qof waa in uu kafaala qaado
dunida marka laga soo tago dadaalada hay'adaha gargaarka muxuu noqon karaa doorka shacabka gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee xusniinta kaga aadan u gurmashada dadka ay abaaruhu halkeeyeen
bismillaah raxmaan horta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba way isu gurmataa midda kaliya ay ku fiican tahay waxa waa isu gurmashada iyo isku danqashada hal habeen waxaan xasuustaa waqtiyadii aan soo dhaafnay abaarihii dhacay hal habeen gudaheed inaan fadhiisano idaacad laba saacadood culimo iyo bulshada rayidka ah $80,000 in gacanta lagu qabtay oo kaash ah ballanqaadka aan ku jirin habeennimadaas intii waa laba saac gudahood marka ummada aaday isu gargaartaa alxamdulillaahi ada waaweyn oo adduunka aan kula tartamaynaan qabnaa shirkado waaweyn waad maqashaa maalin kastaba dhaqaale bixiyaan meeshan keliya waxaa maqan isku xirkii abaabulkii iyo isku xirkii aan maqan abaabulkii isku xirkii hadday dowladdeena qaadato annagana aan wacyigelintii qaadanno bulshadii rayidka dhannahay iyo culimadii waxa waaye way fududaanaysaa waxaan aaminsanahay inaan ka maarano shisheeyaha sababtoo 3 million iyo dheeraad ayaa bishii dibadaha keliya lacagta ka imaanto hadda naftirkeeda taas naftirkeeda ciriiriya ku jirtaa sababtoo dadkii lacagaha soo diri jiray waa duqoobeen dadkay dhaleen sidii uma naxariiso badna ayaga naftirkooda wacyigelin u baahan yihiin kasi fikrida u baahan yihiin maxaa lagu bedeli karaa arintaas marka wax waaye horta waxaa loo baahan yahay iskaashi ka qaybgal dadka in laga qayb geliyo wacyigelinta waxa waa wax yaraan ma aha sida hadda uu madaxweynaha ka dhawaajiyay hadda ka horno gudoomiyaha hadda joogo uu ka dhawaajiyo $1 dalka ku dhiso haddana uu yiri $1 dalka ku difaaco $1 qofna wax kama dhibaayo laakiin halkii dollar qofkii abaabuli lahaa oo isu keeni lahaa bulshadii wacyigelinta u istaagi lahayd inaan iska soo dhaxsaarno waa
tahay Dr. Shafi muxuu yahay doorka bulshada marka hay'adaha gargaarka laga soo tago
ninka ganacsiga Soomaaliyeed haddii uuna shacabka Soomaaliyeed maanta duruufaysan haddii uuna garab istaagin berri wax ka iibsanahay shacabku way baabayaan xaggu aadi yani isagoo xitaa aan isagoo dhaqaalihiisa iyo hantidiisa u danaynaya ganacsatada Soomaaliyeed waa inay shacabka garab istaagaan qodobka labaad ee muhiimka waxay tahay habaasanaan baa jirta shacabka Soomaaliyeed waa inuu mar labaad isku soo noqdo abaab la sameeyo oo hay-adaha maxalliga ahaa ee samafalka dadka gaarsiiya iyagu ay dhaqaaqaan culimaduna doorka ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed muslima waa yani maantana xaqiiq ahaan cidda kaliya ee ugu horeysa ee shacabka Soomaaliyeed gacantooda wax ku aaminayaan culimada Soomaaliyeed waa culimada Soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan waa inay urada abaabulaan dowladuna dowrkeeda qaadato
wasiir Baafo
horta kow in la wacyigeliyo la dareensiiyo oo loo sheego dad waxaa jira xamar jooga 10 sano hadda dambeysana dhex joogay laakiin aan weligood arkin dadkan la sheegayo 5 kilometer bay u jiraan meesha ku dhibaataysan la leeyahay aan arkin mataqaana dad badan oo kale magaalada ku dhex nool waxaa jira iyagana ku dhibaataysan maarta horta wacyigelintaas in la ballaariyo khatartan inay soo korodho in dad intaanay ka badan doonaan dhibkan intaan ka weynaan karo horta wacyigelintaas in laga bilaabo labo dadku waa diyaar cid wax ka qaadi la'yihiin marka dadkiis abaabul jiray awl sababul jiray dawladdiina wax ka sugin bulshadiis abaabul jiray bulshadeedkeeda sababul jiray culimadeeda iyo maxan ku raadada dacsadadeeda iyo waxeeday ayaga sababul jiray waydan dambe laakiin sidee waxaad moodaa waxa ka dhumay ee istiridiga ka dhintay ila ra'iisul wasaaraha uu ka fariisto oo golaha uu fariisto oo war uu soo saaro warkooda maqli meeshid waana loo yeeray ayagana waxa la yiraahdaa dawladdu ku soo biir hawshaasi haysay firfircoonidii bulshada rayidka la rabay iyada inay inta wax dareento ay iyada abaabulkeeda samaysato iyada ka horumarto cid kasta way maqan tahay taas oo noqoto haddii mar la is abaabulo dadku waxay rabaan waxbay bixinayaan koo waxay u baahan yihiin ciday wax ku aaminaan inay arkaan oo aan waxooda aan lunsanaynin meel cidlaan aan ku tuuraynin aan ku takrifalaynin labo waxay u baahan yihiin in la dareensiiyo in waxa kanayna ahayn wax laba beri saddex beri looga baxaye waxa kan sanad soo socda waxa laga yaaba inay arrintaana daba socota la daba tagnaado mataqaanaa oo saas loo daba tagnaado dadka soomaaliyeed guud ahaan waa dad fiican maadaama ay aaminsan yihiin diinta muslimka ay aaminsan yihiinna waxay aad u aaminsan yihiin wax kastoo ay la baxaan waa sadaqa ayaga aakhira kaga horreysa usoo noqonaysa mataqaana
gabagabadii aan marayna doctor shafi howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid a deegaanada dalka waxaa ka dhashay in dad hor leh ay dagaalada ka soo cararaan oo goobaha colaadaha ay ka soo baxsadaan oo ay ku soo biiraan kuwii kale haddaba xilligan maxaa dowladda looga baahan yahay inay ka hirgeliso deegaanada al-shabaab laga xoreeyo si looga hortago in dadka ay dhulkoodii ka soo barakacaan
horta dowladdu way qaybo badan tahay warkan dowladda ka leenahay dowladdu wasaaradda caafimaadka ku jirta wasaaradda maaliyadda ku jirta wasaaradda beeraha ku jirta wasaaradda dib u dejinta iyo raashin bixinta ku jirta dowladdu si mar walba markii ay meel tagayso waa in horta qorsho ay ku tagto shacabka soomaaliyeedna waxa uu u baahan yahay waa wax iska cade waa in hay-adihii la wacyigeliyo oo isagoo wax diyaarsan yahay meeshii marka horeba la tago kadibna waa in iskooladii la furo oo dadkii meesha waxbarasho biyo la raadiyo oo meesha haddayna biyo lahayn ugu horeystaba dee barakac uu imanaya oo bal ceelal in la qodo la isku dayo dowladda duruurteeda mar walba waan ognahay saa darteed dowladdu haddii ay qorsho ku dhaqaaqdo qorshahaas waxbuu badbaadin karaa laakiin haduu dagaal iska madax furan oo ku dhufoo ka dhaqaaqo meel heblana aan gallo oo nimankii aan ka erin hadday noqoto waxaad moodaa dhibkuu badanaya qodobka labaad si guud ahaan soomaaliya oo dhan ugu baaqi lahaana waxa weeye soomaalidu markii ay dagaal gasho way ogtahay waxa ka imanaya hadda waxaad ogtihiin maxay ahayd laascaano waxa ka taagan dadkii ka barakacay laascaano soomaalidu way wada gaadheen jigjigay qaarkood marayaan sidaa darteed dagaalada aan loo baahnayn soomaalidu way iska diiso oo barkacyada sida loo yareeyo yacni hadda shacabka laascaano ka soo qaxay puntland bay culays ku hayaan waa in la gaarsiiyo raashin hadda halkana laga dirayay wasaaraha iyo dowladda xukuumadda waxay diraysay dawo iyo dhakhaatiir bay diraysay waxaa u baahnaa kuwo kale shacabkaasi way deganaayeen noloshooday haysteen caafimaadkooday haysteen looma baahnayn saa darteed waxaan dhihi lahaa madaxda soomaaliyeed kama waantoomaan inay kursiga dad ku dilaan saa darteed waxaan dhihi lahaa nabaddu waa hore soomaali waxay dhahdaa nabaddaa naas la nuugaleh warbal nabaddii naaska ha laga soo saaro oo hala nuugo
wasiir baafo sidee dadkaas marka magaalooyinka soo aadaaya loo celin karaa oo goobtooda loogu celin karaa dagaaladuna u socon karaa
wallaahi sida keliya oo meesha loogu celin karaa waxay tahay dagaaladoo deg deg loosoo afjaro hadday daba dheeraadaan dadkuna ay maxaan ku dhahay dadka waxay la soo barakacayaan dadka marna waa naftooda la cararayaan caruurtooda iyo qoysaskooda iyo xabad bay kasoo cararayaan sida ay dhaqsaha ugu noqdaan meeshoodan waxay ku xiran tahay sida dagaalka islamarkiiba meesha uga joogsado haddii xoogaa yar oo nabada islamarkiiba laba beri saddex beri shan beri kusoo noqoto dad raba inay duurka joogaan maana ayagaaba meeshooda ku noqonaya maarta dadka way soo qaxayaan dagaalba hadduu jiro qax waa imaanaya qaxaasi waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo dadku markay soo kacaan kulma degdega la siiyo dagaalkoo durba loosoo afjaro meesha oo dhaqsi nabadda loogu soo celiyo wixii lahayo fadhigooda loogu geeyo inta waxaan ku raadaa dibta oo abaarta iyo biilaanta iyo rob laanta jirtana lagu taageer meeshooda.
Hada ma santay dunida howlgalada ka dhanka al shabaab ee ka socda qaybo kamida deegaanada dalka waxa ka dhasha in dad hor leh ay ka soo cararaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo ay noqdaan barakac cusub. Haddaba sheesha taasi u dhicin maxaa dawladda looga baahan yahay?
Waxaa dawladda looga baahan yahay meesha ay dagaalku ku qaado horta inay ku nagaan karto. Waxa ugu ba'an oo dadkan soo cararsiinaya waxa waaye waxay waaye arka yihiin meelo badan intay dawladda qabsatay in dib looga soo nuuxo oo haddana dadkii lagu xasuuqo. Marka waxaan ku adkeynayna dawladda meesha ay qabsato in marka horeba qorsho sustainable oo aan maalin inta la galo maalin laga soo bixin ama iska roor ay noqonin meeshii la qabtaba qorsho loo dejiyo kadib dibooshisiin. Waxaan ognahay beelaha qaarato in xukunkii maamulku marka ay isku qabsanayaan inaan lagu degdegin magacaabida oo maamulada ay magacaabayaan inta meesha ay ka noqonaysa meel degan aanan lagu degdegin in muxuu ahaan ummadaas nolol meesha loogu sameeyo oo meel nolol ay ka jirto laga dhigo oo waxyaabaha ugu horreeya dowladda tabarteeda waa ognahay tabarteeda ay ka qabato. Laakiin wax walba waxaa ka weyn in dad disiblinkooda la hubo, ciidan disiblinkiisa la hubo, iyo dad deegaanka ah oo magac leh oo si gruub ama guddi ah loo xilsaaro oo meesha micnaha aan laga soo bixin inta maalin lala galo maalin laga soo baxo oo dadkaatu kalsoonida ay ka dhunto, taas in aad looga fikiro oo xoog la saaro.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaanta todobaadka oo imaanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad nagala socotaan idaacaddeenna galabtii wararka v o oo kaga imaaneysa Washington. Haatanna xaggii muusika ayaan jileceynaa. Ku soo dhawaada codkii Qatrad Daahir iyo heesta Sida Lama Luuja. I'm a little shy, 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 sida la maamulo shaacadkii qadada heer waxa ay ugu dambeysay idaacadeena galabta iyo wararka VOA xitaa markan kulmi doono sida ay nabadgelyo